Odotellaan muutama minuutti, kun tässä tulee vielä muutama luennolle.
Joo, huomenta vaan.
Joo, aloitellaan nyttemmin. Huomenta vaan kaikille. Tässä eilen heräsi sellainen epäilys, että minä varmaan puhun anomalioiden tyyppeistä, mitä vielä. Mä olisi ajatellut, että mä siirrysin johonkin toiselle luennolle, mutta sinne alun pitää ollut. Ja se on niin puolitie, että olen poistanut tietyltä luennolta pois, mutta en ole siirtynyt toisen luennon osaksi. Mutta joo. Eli tosiaan niitä anomalioita, kun voidaan tyypitellä sitten vähän se, riippuen vähän, minkälainen luonnonilla on tai miten ne käyttäytyy. Ja nämä on liitoksessa noihin osittain noihin datatyyppeihin, että minkä tyyppistä dataa meillä on käytössä. Sellaiset on vähän erityyppisiä anomalioita tai poikkeamia myös. Tämmöinen just joku pisteanomalia, niin on sinällään hyvin selkeä. Eli se on poikkeama, joka yksittäisenä pisteenä niin erottuu sitten näistä normaalista käyttäjämistä, tai niitä voi olla myös pienempi rypäs pisteet, mutta kuitenkin huomattavasti pienempi määrässä varsinaista normaalia käyttäytymistä. Ja nämä pisteanomaliat voidaan jakaa sitten kahteen alajoukkoon. Eli meillä on tällaista lokaalit anomaliat, jotka nyt sijaitsevat sitten tämän normaalin välittömässä läheisyydessä, tai tällä tavalla kuin tässä, että on esimerkiksi tämmöisen kahden normaalin välissä. Ja globaali on sitten taas semmoinen, mikä on tavallaan koko siihen kaikkein normaalin käyttäytymiseen nähden niin selkeästi niin kuin ulkopuolella. Sen voisi ajatella jotenkin ehkä sillä tavoin, että jos pystytään jollain tasolla peittämään tämä normaali alue, niin tavallaan se, mikä jää tänne tämän tason sisäpuolelle, niin on niitä lokaaleja, ja mikä tässä tason ulkopuolella on niitä globaaleja muuttujia. Ja näiden ero on tavallaan siinä, että eri menetelmät tunnistetaan nämä vähän, tai on eri tavalla herkkiä tunnistamaan näitä muuttujia. Eli jos muistatte sitä kulman varianssia, sitä adobia, niin sehän ei tosiaan pysty tämän tyyppistä lokaalia poikkeamaa tunnistamaan, jos se kahden normaali joku keskellä, niin nämä globaalit sille on niin kuin hyvinkin helppoja tapauksia. Sitten kokoelma, anomalia, niin se ei niin kuin, yksittäisenä tapauksena ole poikkeava, mutta sitten kun se suhteuttaa siihen ympäristöön tai kokoelmaan, niin se on poikkeavaa. Esimerkiksi joku tämän tyyppinen aikasarja, niin nämä yksittäiset mittausarvot tässä näin, tämän terävän piikin kohdalla ei ole mitenkään poikkeavia siinä koko mittaussarjassa, mutta sitten kun ottaa tähän temporaalisen tarkastelun alle, niin se onkin poikkeava. Tai joku tuommoinen on, voi olla poikkeava tarjassa tai eli näissä kokoelmissa joutuu nyt katsomaan sitä ilmiötä niin kuin sen tavallisen koko tuota ilmiön suhteen, pelkästään se yksittäinen mittaus ei vielä paljasta sitä poikkeavuutta. Spatiaalinen on taas sitten kokoelman anomalia siinä suhteessa, että se on niin kuin nimenomaan siihen ympäristöön suhteessa poikkeava, jos sopii vaan kuvaamiseen tässä. Mutta ajatus siitä, että meillä on viheraluetta kuvassa ja vesistö, niin yksittäinen vesistö viheralueen keskellä tai yksittäinen viheralueen vesistön keskellä, niin on selkeästi niin kuin ympäristöön nähden poikkeama, mutta se ei ole sitten poikkeama taas tähän yksittäisessä pisteen tässä koko ajan joukossa. Eli jos tämä sitten näin niin kuin kuvattaisiin pistet tätä joukoksi, niin se ihan alueen piste niin tuohon noin ja vesistä pistettiin tuohon noin, ja nämä kaksi poikkeamaa olisi siellä seassa. Eikä ne niin kuin, tavallaan pisteanomalien näkökulmasta ole olemassa. Mutta sitten ne on kokoelma näkökulmasta ne on olemassa, kun sitä kontekstia huomioon. Joo. Sitten tämmöinen graafianomalia. voi nyt olla esimerkiksi tämmöinen iso graafius, vaan joku piste, joka ei ole liitoksessa millään tavoin muihin näihin graafin pisteisiin esimerkiksi. Tai voi jopa olla niin, että meillä on sitten tämä niin jatkuu tämä graafi isona ympärisen graafian anomalian valmis. Sellainen pienempi alagraafi, mikä ei ole yhteydessä tähän muuhun graafiin. Sittenhän näitä pystyy niin olemaan tavallaan yhdistettäkin olemassa, eli tämmöinen graafi, vaikka verkkoliikennedata, mikä ilmaisena tämmöisenä graafina, että on aina tietty mittausekki, yksi graafi, niin sittenhän tuli tätä mittausekkiä lisää, niin siihen tulee tämmöinen temporaalinen ulottuvuus, jolloin sitten tavallaan, jos jollakin ei ajattele, nämä voi käyttäytyä näin, mutta sitten jossain vaiheessa siellä voi tapahtua se poikkeava käytös, ja sitten taas jatkuu omanaan, tai sama normaalina se koko graafin käytös. Sitten on tällainen kontekstuaalinen anomalia. Eli tässä on vähän sama kuin tuossa kokoelma-anomaliassa, mutta tämä on, ja ne ehkä leikkaakin toisiaan tietyllä tapaa nämä määritelmät. Ja tässä nyt nämä, tätä tälle voidaan määrittää kaksi muuttuja, ja toinen on kontaktipiirre. Ja toinen on sitten käyttäytymispiirre. Ja ne voi olla vaikka tämän tyyppiset, jos on tämmöinen niin spatiaalinen tai joka olisi nimenomaan tämmöinen reititin verkko, tuo tietokoneen verkko. Ja tässä käyttäytymispiirre olisi tämmöinen reitittinen käyttöaste. Minä tavallaan kertoo sitten tätä luonteesta jotain, jos on ilmeisesti ilmenneä poikkeamia. Tai sitten jos minun tämmöinen temporaalinen data, niin konteksti on aika. Ja sitten jos meillä on vaikka yksi mittauspiste siinä temporaalisessa datassa, niin se voi olla ajoneuvoliikenne siinä mittauspisteellä, tai lämpötila, tai ilmankosteus. Tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten on vielä tämmöinen ehdollinen anomalia, jossa sitten nämä piirteet menee tämmöisiin ympäristöpiirteisiin. Ja osoittajapiirteisiin. Ja se ympäristöpiirre ei niin tavallaan suoraan määritä sitä poikkeamaa. Sitten voi vaikuttaa siihen, mutta se on selkeästi vaikutus siihen osoittajapiirteeseen. Että jos mietitään vaikka influenssa, joka kyllä kylminä talvipäivinä, niin ajatellaan vaikka vaikka teollisessa korrelaatiota tai okka tai kausaliteettia, niin päivän suurin lämpötila. Ympäristöpiirre ja osoittajapiirre olisi kuumeisten potilaiden määrä. Sitten jos me katsotaan talviaikaa, niin normaali juttuhan on se, että ympäristöpiirre, eli päivän suurin lämpötila on aika matalalla. Se on matalalla. Ja sitten tämä osoittajapiirre on korkeammalla. Ja koska kesällä on lämmintä ja hyvää keliä, niin nämä on tämä ympäristöpiirre vaikuttaa enemmän ja se on korkea, tässä on korkealla ja tämä osoittajapiirre on matalalla. Poikkeamahan tässä tulee siinä vaiheessa, kun meillä on ympäristöpiirre korkealla ja osoittajapiirre korkealla, niin silloin niin kuin yhteisenä tekijänä muodostuu tämmöiseksi poikkeavaksi ilmiöksi. Näitähän nyt siis sitten, tätä listaa katsoo, niin on aika tavallaan sikäli selkeä, että pisteanomalia pystytään tunnistamaan niin puhtaasti datan perusteella. Ja silloin meidän ei tarvitse sitoa sitä kovinkaan vahvasti siihen havaittavaan ilmiön kontekstiin. Mutta sitten tämä kokoelma-anomalia, niin tässä meidän pitää jo tuntea se ilmiö jollain tavoin. Ja sitten jos me halutaan määrittää kontekstuaalista anomalia tai ehdollista anomalia, niin pitää tuntea jo se ilmiö aika vahvasti, että se pystytään niin sanomaan, että missä mielessä nämä poikkeamat on tämän tyyppisiä. Jees. Tuleeko kysyttävää näistä mieleen? Mennään sitten tämän päivän epistolaa, eli kernel PCA, kernel pääkomponenttianalyysiin, tai ydin PCA, pääkomponenttianalyysi suomeksi. En tiedä teitä, mutta minuahan on vaan ehkä aikaa sitten, meillä on vähän heikkoja menetelmiä epäilyneet tätä käsittelyä. Eli nämä kuvaukset, jotka kuvasta tätä rakennetta hyvin, niin. Tai jos meillä on aina olemassa kuvaus niin kolmiulotteiselta, korkeampi ulotteiselta tälle, ja sitten vielä käänteiskuvaus, meillä ei ole mitään ongelmaa, kun tätä ei tunneta aina. Eli kun meillä on tätä tuossa korkeulotteessa kuvaus, avaruudessa, niin me ei oikein varmuudella tiedetä, että miten se saataisiin sitä semmoisen käsiteltävän muotoon, että se pystytään meidän menetelmänä pyörittelemään. Ja toisaalta me ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten se siellä on. Mutta me voidaan olettaa jotakin siitä datasta. Yksityisesti oletus on sitten se, että se ei niinku todellakaan täytä sitä koko RN, että se ei ole siellä levällä, vaan se itse asiassa muodostaa sinne jonkinnäköisen jonkinnäköisen moniston. Eli monisto on siis algebrallinen käsite, joka tässä tapauksessa voidaan ajatella, että se on jonkinnäköinen pinta siellä avaruudessa, missä ne datapisteet oikeastaan on. Ja se, miten tämmöisiä kaarevia monistoja päästään muokkaamaan semmoiseen kuntoon, että niitä pystytään esimerkiksi lineaarisella menetelmällä käyttämään, niin edellyttää, että meillä on tosiaan jotakin työkaluja siihen sen kaarevuuden palauttamiseen. Ja tosiaan, jos tämä monisto on niin kuin epälineaarinen, niin tuo PCA ei palauta meille sitä datajoukkoa. Tämähän on tuon näköinen kuva, eli meillä on ollut tämmöinen kaksi erillistä datajoukkoa useamman kerran esillä. Ja tässä tilanteessahan katsotaan mulla sopivia demonstraatiovälineitä. Tarjolla. No niin. Eli jos meillä on tässä R2:ssa, niin tilannehän on se, että kaksi tämmöistä rinkulaa tai joukkoa, mitkä tässä kuvassakin on, niin näyttäytyy meille niin kuin kahtena säkkäisenä ympyränä. Ja yksi tapa tavallaan erottaa tämän tyyppinen epälineaarinen joukko toisistaan on se, että jos me saataisiin tähän kolmas dimensio mukaan ja käännettäisiin sitä dataa vähän, niin niitähän tähän pystyttäisiin sovittamaan suora tai tason väli, joka erottaa nämä datajoukot toisistaan. Eli itse asiassa, jos meillä olisi tuollainen tuolla R2, meillä on X1 ja X2 arvo, niin jos me itse asiassa lähdetään siihen kolmas ulottuvuus tähän meidän datajoukkoon mukaan, joka olisi tuo kolmas dimensio, niin me saataisiin tämä datajoukko toisistaan erottuvaksi lineaarisesti. Eli siirretään sen sijaan, että me pienennetään dimensiota, niin nostetaan sitä itse asiassa korkeampaa ulottuvuutta, jolloin tuohon voidaan sitten jokaista tasoa väliin, joka erottelee nämä toisistaan. Eli äsken tuo kuvaus tuossa noin ja alkuperäinen data tuossa vaiheessa ensimmäisessä ja sitten on uusi data ja isketään tuohon kuvausväliin. Ja sitten voidaan ihan vaan kynnystää tuosta kolmannen dimension suhteen se tätä joukkojen ero toisistaan. Joo. Tämä ei ole itse kovin näppärä tapa, koska nyt me pitäisi aina tietää tuo F, tuo kuvaus, millä me kuvataan tuo. Ja sitten kun todellisuudessa meidän tuloksia, ulottuvuuksia ei välttämättä ole vain kaksi, vaan niitä voi olla huomattavasti enemmänkin, jolloin se minkälainen kuvaus siihen pitäisi päättää, niin tekemään tämä muutos niin on huomattavasti hankalampaa. Ja nyt tässä sitten tuleekin avuksi sellainen niin sanottu ydinkikka. Englanniksi on kernel trick. Suomennus on ihan täysin sopiva, mutta puhutaan ydinkikasun. Useat tämmöiset niin meidän lineaariset menetelmät nojautuu itse asiassa pistetulon datapisteiden kesken. Ja nyt tavallaan mitä mä äsken tein tuli datalle, on se, että mä lasken niin tavallaan tämän kuvauksen ja sitten tein sen erottelun. Tuossa tapauksessa oli tosi vaan niin tuo kynnystys, ja siinä ei mitään pistetuloa käyttää, mutta sitten jos mennään käyttämään esimerkiksi tukivektorikonetyyppisiä menetelmiä tai vaikka lineaarista regressiota, niin tällöin, miksi se on puhelin, mä hiljennän sen. Niin. Eli niin äsken mä laskin tuon kuvauksen. Ja sitten mä tein tuon tavallaan prosessoinnin sille datalle, millä mä erottelin sitä. Ja se on nyt sitten niin kuin tavallaan lastenstilaisuus tapa tehdä tämä asia. Ja se, mitä me voitaisiin tehdä tässä näin, olisi se, että jos me tunnistetaan tämä niin sanottu ydinfunktio, joka itse asiassa tuotaisi tähän pistetuloon jo suoraan, niin me ei tarvitsisi nähdä ihan niin paljon vaivaa tuon laskennan eteen. Ja toisaalta sitten tässä tapauksessa meidän ei tarvitsisi myöskään määrittää tätä f-ää laisinkaan, vaan tätä valmis lopputulema. Tällaisia erilaisia ytimiä se on huomattava määrä. Ja ne on nimenomaan kuvauksia tavallaan sen kahden datapisteen osalta sitten reaaliluvuksi. Eli ihan peruspolynomin ydin on semmoinen, missä me nostetaan se pistetulo tuonne. Potenssiin, kaussinen ydin tai lämpöydin, tämä on lämpöyhtälön ratkaisu myös. Ja tämän näköinen, missä meillä on siis e-potenssiin eettinen etäisyys jaettuna epsilonilla, joka epsilon vaikuttaa tuohon säätelee tavallaan niin sanotusti ytimen leveyttä. Sillä pystyy vähän skaalaamaan sitä, miten ne pistet käyttäytyy tuossa ydinessä. Tämä on itse asiassa paljon käytetty ydin monessakin sovelluksessa. Tämä pystyy sitten varioimaan sillä tavalla, että tähän voi vaihtaa tuo metriikkaa. Ja tässä kohdassa käytetään. No, sillä pääkommenttianalyysissakin, että se tehdään lineaarisia muunnoksia, jotka liittyy pistetuloihin. Siinä on kovarian Simon kriisin laskenta, joka on sitten symmetrinen matriisi. Niin tämä ydin itse asiassa tuottaa myös symmetrisen matriisin. Eli jos me teki onnistuisi korvaamaan tuo kovarianssi tuolla ytimellä, niin me varmaan pääsimme jonkinnäköiseen mielenkiintoiseen tulokseen. Joo. No nyt tuo ydin, jos me tehdään sille mitään, niin ei ole. Se ei niin keskitytty siihen nollaan, jolloin se ei PCS me keskitytään sen keskiarvoksi. Tätä oli nolla, niin meidän pitäisi keksiä joku keskitystapa tälle ytimen informaatiolle, jotta sitten tavallaan saadaan sitten se suurin varianssi varmasti sieltä kiinni sitä datasta. Tässä on itse asiassa matriisimuodossa, miten tuommoinen ydin keskitetään. En ole tarvitse muistaa tai oppia muistamaan, mutta siis käytännössä nyt tällä kaavalla, missä meillä nämä Iitan ykkösiäkään olevia matriiseja, niin saadaan sitten tuo ydin keskitettyä nolla. Ja nyt me tehdään sen jälkeen vaan niin, että me lasketaan keskitystä ytimestä ominaisarvot. Ja näiden ominaisarvojen perusteella sitten sortataan tuo, lasketaan tuo projektio datalle. Tässä ominaisvektoreiden ja ominaisarvojen avulla lasketaan projektio datalle. No niin. Tulee pihalle. Eli mulla on nyt tässä ensiksi käytössä ihan polynomi ydin. No file. No niin, tässä on tätä joukko. Ja tuo polynomi ydin mokkan. Tuon näköiseksi, ja sitten mulla on tuota tämä kynnys, mä otan kynnysten rajaa tuosta noin, saadaan sovitettua lineaarinen ero tuohon väliin. Tämä ei ollut polynomiali nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa oli tuo. Kaussinen ydin. Pelas nyt tuota polynomi ydintä. No, on sillä polynomi ydinelläkin tämä erottelusta ihan samalla. Samalla tavoin. Sitten jos me lisätään kohinnan tuohon tapaan, niin katsotaan, miten se käyttäytyy tämä esimerkkitapaus sinä. Eli vaikka se nyt on vähän kohinaakin, niin tämä meidän kuvaus toimii. Modemmilla tavoin. Minulla on tässä ytimen leveys 10. Tämä on siis kaussinen ydin. Saadaan eroteltua noin kaksi toisestaan. Pienetään tuota ytimen leveyttä, mutta huomattavasti, niin voitaisiin tästä kertomia muunnokselle, eli tähän tulee fluktuaatiota tähän dataan, jolloin voisi epäillä itse asiassa, että se suurempi ydin myös tälle datalle nimenomaan parempi. Nämäkin on taas sellaisia juttuja, joutuu niin sen esiprosessin aikana tutkimaan, että mikä dimensio on pieni, niin minkälainen ydin voisi toimia kaikista parhaiten. No, sinun voit pilkottaa meidän sveitsiläistä rullaa, että miten tuo kernel PCA puree siihen, saadaanko sillä se geometria auki. No. Jos sitten katsotaan, niin voin todeta, että ei ainakaan tuolla kaussilla ytimellä saada sitä kiinni. Ja tuskinpa saadaan tuolla polynomi ytimelläkään. Ei saada, mutta se kuitenkin selvästi havaita, että se tekee jotain sille datalle. Verrattuna tuohon alkuperäiseen tätä muotoa, mutta jos miettii sitä PCA esimerkiksi tulee tälle rullalle, niin sehän ei oikeastaan vaikuttanut siihen millään tavoin, mutta sitä ei yrittää ratkoa sitä epälinjaista muotoa. Eli ei toki itse ratkea, jos me saataisiin oikeanlainen ydin siihen, mutta nämä kaksi ydintä ei ole näin kompleksisesti datalle, niin tai patologisen esimerkiksi, niin päde. Mutta joo, pidetään pikku tauko tässä välissä ja jatketaan noin 10:09. No niin. Jatketaan. Ja mennään nyt sitten. Seuraava aiheeseen, joka liittyy tähän dimension pienennykseen. Eli nyt sitten jos ollaan tarkkoja näiden menetelmien kanssa, niin käytännössähän me tehdään tuommoinen dimension pienennys sitä tälle, niin halutaan tavallaan kouluttaa sille se sen, niin kuin sen opetus tätään pohjalta sitten mitä tai ensinnäkin tehdä se karakterisaatio sillä tapaa tämän dimension pienennyksen osalta, niin se opetusta tälle ja sitten kun meillä on uutta dataa tai sitten varsinaisesta pelistä jopa sitä testidataa, niin sehän pitäisi lisätä sinne sitten jollain muulla tavoin kuin tekemällä uudelleen tai se dimension pienennys sillä tapaa. Eli tavallaan me ei voida, olettaa, että jos me tehdään sama vaikka PCA nyt kahteen kertaan, että me tehdään se ensiksi sille opetusdatalle ja sitten sille testidatalle, että ne varmasti niin kuin mäppäytyy samalla tavoin sitten tähän upotettu avaruuteen, vaan sillä voi olla jotain pientä eroa. Ja varsinkin sitten, jos meillä tulee niin kuin piste kerrallaan uutta dataa, niin ei sille pysty PC:llä edes laskemaan. Vaan me tarvitaan siihen jonkinnäköinen menetelmästä se uuden datapisteen lisäämiseksi siihen meidän dimension pienennysmenetelmä ja sen jälkeen pystytään jatkamaan sitä prosessointia siltä pohjalta. Ja PCA-osalta tämä on näillä yksinkertaista, eli otetaan ihan mikä tahansa tehdä uusia pisteitä. Ja sitten tehdään sille samat operaatiot kuin sille alkuperäiselle datalle tehdään sille PCA:ssa. Eli keskitetään se data siihen nollaympäristön, mutta siis sillä alkuperäisen datan keskiarvoilla. Ja sitten kerrotaan se niillä alkuperäisen datan ominaisvektoreilla tai niillä ominaisvektoreiden määrällä, mitkä halutaan käyttää, jolloin se on niin kuin aika yksinkertainen. Niin me otetaan vaan tuo alkuperäisellä tavalla keskitetty uusi data ja sitten kerrotaan sen ominaisvektoreilla ja saadaan se projekti tälle uudelle datalle, joka on sitten samassa koordinaatissa sen alkuperäisen kanssa. Satunnaisprojektissa on vielä yksinkertaisempaa tämä uuden pisteen lisääminen, eli sinne vaan projektisoidaan ne pisteet sillä alkuperäisellä satunnaismatriisilla, mikä meillä olikin käytössä. Ja nyt kernel PCA on taas pikkusen hankalampi, koska siinä meillä on se ydin mukana siinä hommassa ja se muka tekee sen pikkusen haastavampaa. Eli käytännössä meidän pitää laskea ensiksi tuo tämmöinen niin kuin puolittain uusi ydin, Eli lasketaan nämä uusien pisteiden etäisyydet näihin vanhoihin pisteisiin. Ja siihen koulutusaineiston pisteisiin, X-aineiston koulutusaineiston. Ja tämäkin pitää keskittää, tämä ydin. Jolloin keskitysalgoritmi on sitten pikkasen monimutkaisemman näköinen kuin se alkuperäinen keskitys. Ja sitten se lasketaan se projektio käyttämällä näitä alkuperäisen ytimen. Otin ominaisvektoreita ja ominaisarvoja. Sen tuossa. Eli nämä uudet pisteet kerrotaan niillä alkuperäisen vektorin ominaisarvo. On alkuperäisessä kerran pesejä ominaisarvoilla. Tätä uusi ydin kerrotaan näillä ominaisvektoreilla, sitten noilla ominaisarvoilla tuolla tavoin, niin saadaan sitten se haluttu pisteen lisääminen aikaiseksi. Tässä esimerkki kerran PCA:n tapauksessa. Kaustamme esimerkiksi näitä joukkoja. Eli tuo vihreä tasolla nyt tuo meidän uudet datapisteet, niin kyllä niin kuin tulee näin samaan koordinaattistoon ja saadaan logi sitten paikoilleen. Jos muokataan pikkusen niitä tiheämpään, niin se kun leveämmälle, niin se taas saadaan tuo vihreä tuonne. Omaan sopivaan paikkaan. Eli näyttäisi sinällään toimivan. Eli meillä näitä menetelmiä alkaa olla jonkin verran takataskussa. Ja me voidaan periaatteessa alkaa vähän hahmottelemaan tämmöistä menetelmä ketju, joka lähtee siitä liikkeelle, että meillä on siis jonkinlaisia raakadatan lähteitä, joita on kerätty. Sieltä ne piirteytetään. Eli siis se raakadata muokataan numeroiksi. Saadaan jonkinnäköinen matriisi näille. Ja hyvällä tapaa jos hyvä tuuri on, niin meillä on myös jonkinnäköinen taustatutus sinne tankin eteen. Ground truth. Eli on piirteetys. No, sitten standardisoidaan se tämän jälkeen, jos se dimensio, datassa on paljon dimensioita, niin tehdään jonkinnäköinen dimension pienennys. Soidaan sille sitten. Tuommoinen datamatriisi pihalle. Ja sen jälkeen voidaan ruveta tekemään sitä poikkeama tunnistusta. Ja tavallaan tämä taito näin, niin tulee tänne tässä vaiheessa mukaan. Ja sitten kun meillä on tavallaan se uusi datapiste, eli tästä syntyy käytännössä tulokseksi jonkinnäköinen malli, jolla sitten tehdään sitä poikkeamatonista. Niin uusi datapiste, niin sille tehdään sitten tuo piirteytys. Sama standardisointi. Sitten tuo auto sample extension tuon dimension pienennyksen mukaan, mikä tuolla on tehty. Ja sitten syötetään tuohon malliin ja sitten saadaan pihalle tulos. Eli tavallaan tämä on mallinrakennusta ja tämä on sitten tavallaan sitten operaationaalista toimintaa. Ja nyt seuraavilla luennolla niin ruvetaan tuomaan sitten käytännössä lisää tavaraa tänne näihin menetelmiin. Nythän meillä on käytössä se Apodio, muutama muu, tuodaan sitten lisää esimerkkejä tähän poikkeaman tunnistamisen erilaisilla menetelmillä. Joo. Tuleeko tästä tämän tunnin aiheesta mieleen jotain kysyttävää tai tästä?
Sanotko vielä, mikä tuossa oli tuon piirteytysmatriisin alapuolella toi, mikä se oli, G?
Ground truth, eli taustatutuus tavallaan. Eli siis se, mitä tässä, mitä me tästä datasta oikeastaan niin havaitaan, silloin kun me kehitetään menetelmää, niin mehän pitää jollain tavoin tuntea sitä dataa, että me pystytään määrittämään, että mikä sillä se on se normaali. Eli toki tietysti niin voi olla sellainen tilanne, että meillä ei myöskään ole tätä tietoa. Tämä on niin kuin ehkä sanotaan sellainen, ehkä olemassa oleva tieto, mitä voidaan hyödyntää. Mutta jos sitä ei ole, niin sitten meidän pitää tavallaan tässä ketjussa sitten tällä vaiheessa niin tehdä ensiksi joku klusterianalyysi, että me tiedetään, että mitä sieltä tässä on sisällä, ja sitten rakentaa se poikkeaman tunnistuksen analyysin pohjalta. Ja toki sitten niin näissä, joutuu miettimään myös sitä, että mikä se niin tavallaan se operaatiollinen käyttö on, että ei tavallaan voida, niin kuin, että tämäkin keittiö niin pikkusen elää sen mukaan, että mihinkä sitten oikeastaan tehdään, että onko meillä niin kuin, tavallaan sellainen kertakäyttöinen tilanne, että meillä on datasetti, johon ei kerry enää mitään muuta, että meidän tarvitsee vaan tunnistaa sieltä poikkeavat tilanteet, vai onko meillä siis sellainen tilanne, että me nyt rakennetaan vaikka johonkin sensoriverkkoon poikkeaman tunnistusmenetelmään, jolloin sitten meidän pitää niin kuin kerätä sitä normaalia dataa ja oletettua normaalia dataa ja rakentaa sitä pohjalta sitä poikkeaman tunnistusta. Mutta sitten kun tässä jotakin kuvaaja katsoo, niin alkaa ehkä hahmottua sitten se, että meillä on aika monta vaihetta, missä meillä on useita vaihtoehtoisia tapoja toimia, jolloin tavallaan tapa, millä tavoin jonkun ongelma poikkeavan ongelma ratkaisee, niin se ei ole niin kuin yksiselitteinen, vaan voidaan toteuttaa niin kuin aika lukemattomalla monella eri tavalla sitten loppupeleissä. Kaikissa varmaan vaiheessa voi olla kymmeniä vaihtoehtoja, niin sitten se lopputulema on se, että kombinaatioiden määrä on rikkuu. Tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa, miten se jonkun asian voi tehdä. Sitten joku taas kyselle jossain vaiheessa noista harjoituksista, että montako kertaa niin kuin yhtä tehtävää niin kuin keskimäärin ratkotaan, niin riippuen vähän tehtävästä, mutta siis heti kun me ruvetaan käsittelemään dataa, niin ajokertoja siinä timissä saattaa tulla niin kuin helposti 100 tai enemmänkin, koska näitä, tavallaan näitä palikoita tässä meidän ketjussa on niin paljon, että jos jokaista vähän kokeilee, niin siinä on niin kuin tulee niin kuin helposti niitä ajokertoja hyvin monta. Jokainen vaikuttaa vähän jollain tavalla siihen dataan, että mitä kannattaa käyttää, niin riippuu vähän sitä alkuperäistä datasta. Mehän ollaan oikeastaan keskitty siitä, että meillä on jo tämä vaihe tehtynä tästä datasta. Jees. Tuleeko muuta mieleen tästä tai muusta? Mulla on nyt tämä materiaali loppu tälle tunnille tähän. Jos ei tule kysyttävää, niin jatketaan ensi viikolla sitten.
Joo, kiitos.
Joo, kiitos.
Ei.